José Taboada, coordinador de la comunidad de Montes de Vincios. Y si le hemos llamado es porque queremos interesarnos por un bosque de secuoyas que plantaron en su momento en el Monte del Gariñero, en los montes de la zona, para combatir el fuego. Queremos saber cómo está la cosa, don José. Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, queríamos saber cómo surgió esta idea de plantar secuoyas.
Bueno, no ano 2017, a Comunidade de Montes de Vincios sufriu un lume no cal arderon 80% da superficie, 500 hectáreas. En ese momento, prácticamente, a superficie forestal da Comunidade de Montes tiña dúas especies, que era o piñeiro, o pinus pinaster e o eucalipto. Despois dese lume se fixe unha reflexión por parte da xunta directiva para intentar modificar o sustrato vegetal o as estacións vegetais da comunidade e entre outras especies apareceu a secuoya por as características que ten, non? E tamén con a intención de diversificar o a producción madeireira, non? É dicir, nos entendemos da Comunidade de Montes que hai moitos tipos de madeiras, que o monte galego se pode diversificar. A secuoya é unha especie que medra aquí, hai bosquetes illados, exemplares illados en toda Galicia que así o demostran, bueno, nos pareceu unha boa opción, non? Ademais disto, o que falabas do lume, a secuoya, xusto no momento que empeza a ter valor, en torno aos 20 anos, a casca que ten, non é que loite contra o lume, pero sí que, digamos, que non arde, non? E ademais, en caso de arder, brota de cepa. Entón, ten unha serie de cualidades que afán un árbore interesante para a producción madeireira en Galicia, alternativa ao que xa coñecemos. Ademais, é unha madeira de valor, madeira que vale para exterior, que se utiliza en Estados Unidos, por exemplo, utilizase similarmente a teca, non? Semellantemente a teca, pois, para exterior, que aguanta a intemperie, unha madeira de calidade, cunhas medras, uns crecementos similares ao piñeiro, a partir dunha certa edade, non? Que mentras non arraiga, tarda máis, e despois xa ten unhas medras como o piñeiro.
Pero, bueno, agora tedes que, bueno, plantáchedes en 2017, estamos en 2024, tedes que agardar alo menos outros 13 anos para que a secuoya teña algún valor madereiro, non? Hai que ter paciencia,
bueno,
quero dicir.
Sí, mira, pero bueno, non plantamos no 17, plantamos no 2020, o lume foi no 17, pero
vale,
hubo que facer cortas da madeira queimada, uns traballos de silvicultura, plantouse a finais do 2020, prácticamente no 2021, por lo tanto, son noviñas de todo. Calqueira árbore, o piñeiro, o calito, calqueira especie, ten o que se chama un turno de corta, que, digamos, por resumido algún xeito, é cando é interesante cortar esa árbole porque as medras que vai ter son menos rendibles que cortalo e volver a plantar ou volver ou que volva a rebrotar de cepa, non? Entón, no caso da secuoya, o turno de corta ainda moito máis grande. Os 20 anos falo desa data porque cando a casca, a corteza da secuoya, vaina a descender do lume, que cando realmente a árbore está formada, non é que se vai a cortar. De feito, a mellor este bosquete, non sei o que farán os futuros, non? Poboadores de Vincios ou que querrá facer a xente, a idea, pois posiblemente a mellor nin se chegará a cortar, non? Que valga máis como unha parcela, digamos, de muestreo, unha parcela, sí, senlleira, que como madeirable. Pero os 20 anos son polo tema do lume, non?
Entendo que a secuoya, bueno, pregunto por este teño unha dúbida, non? Como o feito de meter especies que non sean autóctonas no noso terreno non pode provocar algún tipo de alteración, bueno, no ecosistema.
Bueno, a secuoya é unha conífera igual que o piñeiro, o pinus pinaster tampouco é autóctono, o eucalipto tampouco é autóctono. Pero desde a Comunidade de Montes entendemos a xestión do monte veciñal como algo integral. É dicir, pode haber unha zona para a producción madeireira, unha zona para a conservación dos ecosistemas, e unha zona para a producción de pasta, ou que sei se fora o caso, non? Pero, bueno, en calquera caso, nos a preservación dos ecosistemas estemos moi presente, porque desde que chegamos desde o lume, igual que se plantaron solo 6 hectáreas, son 6 hectáreas de 638, é unha porcentaxe baixísima, dedicada a secollas do teu monte veciñal, e desas de... quero dicir, non marca o desenrolo do monte veciñal. Por outra banda, estamos traballando en máis de 60 hectáreas de castiñeiros e frondosas, estamos recuperando no monte despois do lume, e ademais solicitamos unha figura de protección patrimonial para o monte galiñeiro, que é o EPIN. Quero dicir, temos moi presente a protección dos ecosistemas da Comunidade de Montes de Vincios, pero tamén somos conscientes do que o monte veciñal ten que producir. E ademais non ten que producir solo dúas especies, o piñeiro, o calito. Hai poseais de especies que non van a agredir directamente e teñen problemas de propagación sin control, como o caso da secuoia, e que son especies que medran a longo plazo, que non son de turno rápido, por lo tanto, que non van a agredir directamente ao medio, un xeito moi agresivo, e que permiten ter unha producción razonable económica e diversificar a producción.
Unha pregunta, José, no que se refire á loita contra o lume. Entendo que a secuoia, por ser un árbol tan grande, tan frondoso, consigue que o chan quede máis húmido nas tempadas de calor.
No, máis húmido non.
O menos arbusto abaixo, non?
Sí, efectivamente, sí. A secuoia, polo seu propio desenrolo e o marco de plantación que temos aí, que se irá entresacando co tempo, se todo vai ben e vai medrando, o que fai que non haya un mato arbustivo tan denso ou como pode haber, pois ao mellor, co piñeiro, co calito, non? Eso vai a significar que ao non ter un matorral baixo combustible, pois vai a ser máis interesante para prever lumes, para ademais, para prever, non, o sea, para conter os lumes, porque os lumes van vir e non vai ser nin culpa a secuoia, nin culpa de van vir. Entón, pero realmente o valor da secuoia que é unha conífera que brota de cepa, como un castiñeiro, en caso de lume, ademais esa casca impide que arda, non? O sea, para ese lume, non o propaga, non como un piñeiro que colle a casca coa resina e propaga ese lume. O eucalipto, este árbol non o vai a propagar, todo o contrario, vai a amainar dentro das súas posibilidades, claro.
O sea que non é, como se chama, pitífuga, non?
Pirófita.
Claro. O que pasa que, bueno, estamos falando agora, corríxame se me equivoco, de 1200 secuoias, non? Mais ou menos.
Sí, nos fixemos un marco de plantación, unha distancia entre elas de 6x6, é un marco moi apretado, pero no futuro as plantacións inician así, despois, según van pasando os anos, fanse entre sacas ou clareos, vanse eliminando algúns pés para que teña máis espacio, e a plantación inicial foron 1200 pés. Bueno, desde que as plantamos, a verdade, tivemos algún percance que outro, por exemplo, xusto despois de plantalos, tivemos unha xiada que non se recordaba en Vincios de máis de 15 días seguidos xiando con bastante frío, as plantas chegaron de viveiros e houve alguna marra, alguna pérdida, alguna planta, e logo algún gando extensivo nos comeu algunhas guías, algunhas plantas, polos últimos tratamentos que fixemos, precisamente agora nesta primavera, neste inverno, estamos en torno a 1.050 plantas, das 1.200. É unha cantidad importante, non hai ningún bosque que o sepa con tanta cantidad de plantas.